привлекувањето на странските директни инвестиции, Македонија малта не е постојано на Балканското дно, каде што има споредливи резултати само со Косово и Босна и Херцеговина. Србија и Албанија веќе почнаа да привлекуваат по милијарди евра. Зошто е тоа така?
Го фаќаме чекорот со остатокот од регионот, особено со нашиот северен сосед Србија. Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зошто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад Србија. Јас би споменал, меѓу другото, имаше доста отворени политички прашања во периода, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонесе да веќе во изминативе после пандемијата година дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со повисока додадена вредност и квалитет. Така што, да кажем, еден од факторите кои што досега, односно допред неколку години, работеше во полза на соседите, меѓутоа не и во полза на државата, сега веќе го нема успешно. Јас очекувам дека и во 2022 година со очекуваниот почеток на преговорите за членство со Европската унија ќе имаме дополнителен аргумент, бидејќи секој инвеститор, особено сериозни странски инвеститори кои што вложуваат сериозен капитал, секако барат и одредена политичка стабилност. Така што очекувам, како што споменав, дека она што го имавме како ситуација да очите беа насочени повеќе кон Србија, веќе во периодот што следи, односно веќе и случај да имаме вртење, да кажеме, на интересот и кон Северна Македонија, секако предвид факто дека Северна Македонија е секако помал пазар во соседна Србија. Останатите држави во регионот не би се согласил дека заостануваме, напротив, разговаравме за тоа по која методологија, да кажеме, се сумираат податоците за странските инвестиции. Се покажа дека, да кажеме, за дел од државите кои што ги споменавте во категоријата на странски инвестиции ги влегуваат и вложување кои се поврзани, да кажеме, со искористување на рудни богатства. Тоа кај нас него, да кажеме, практикуваме. Така што ако зборуваме за странски директни инвестиции подредена по разбирањето кое што го имаме ние, тоа се, да кажеме, големи реномирани компании кои што доаѓаат, носат технологија, отвараат работни места. Повторно кажам, освен северниот сосед, останатите земји во регионот не би можел да кажам дека се на ниво на Северна Македонија.
Ви спомнавте преговорите со Европската унија. Владата најавуваше дека влезот во НАТО ќе донесе големи странски инвестиции. Во НАТО влеговме, но нивото на странски инвестиции на ист ранг како и претходно. Предпоставувам дека недостига нешто друго. На што најмногу се жалат инвеститорите во земјава?
Членството во НАТО дојде во еден, да кажеме, сложен период глобален, тоа беше пандемијата секако, така што она што го споменав и претходно, очекувам, односно веќе имаме. Ние минатата година, на пример 2021, завршивме со ниво над близу 200 милиони евра постигнати нови договори со странски инвеститори, а притоа имаме уште дополнителни 300 милиони евра